Evropa se může spolehnout pouze sama na sebe.
Sýrie s obavami slaví rok od osvobození.
Dohoda mezi Netflixem a Warner Bros. By mohla oživit Hollywood.
Lidská nečinnost v oblasti změny klimatu letos dosáhla nejhlubšího bodu. Existuje ale naděje.
V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních sítí pro děti.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Pokud jde o válku na Ukrajině, předpovědi nemají dlouhého trvání. V jednu chvíli se americký prezident Donald Trump chová jako vyslanec svého ruského protějšku Vladimira Putina, v další chvíli naslouchá ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a pak se zase vrací do tábora Kremlu, píše v komentáři pro server Politico britský komentátor John Kempfner.
Vzhledem k tomu, že americká administrativa stále častěji přebírá roli nespolehlivého zprostředkovatele namísto role věrného spojence, nachází se Evropa v nebezpečné situaci. Jednou z mála útěch je, že Německo, Francie a Británie se snaží této chladné realitě čelit jednotně.
Pokud má Evropa přežít budoucí případný útok Ruska, musí se její hlavní hráči chovat způsobem, jakým se dosud nechovali. Musí držet pohromadě. Cena nečinnosti by byla mnohem vyšší než dosavadní náklady na podporu Ukrajiny. Putin by nejen získal odvahu zajít ještě dál, ale Evropa by také byla zaplavena vlnou ukrajinských uprchlíků, která by dalece překonala vše, co dosud zažila.
Britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz si vybudovali vzájemné porozumění, které vychází ze společného pohledu na současná zahraniční politická rizika i jejich domácí potíže.
Hlavním motorem tohoto zblížení je bezpečnost, byť jde spíše o koalici obklíčených než koalici ochotných. Jak to vysvětlil jeden německý bezpečnostní představitel, který promluvil pod podmínkou anonymity. Pokud se Američané staví do role prostředníků mezi Ruskem a Evropou, už sami sebe nevnímají jako partnery v rámci NATO.
V praxi jsou Spojené státy stále hnací silou aliance, alespoň teoreticky. Jak uvedl další německý vojenský představitel, který si také přál zůstat v anonymitě, je krutá pravda, že Evropa zatím není připravena čelit ruské agresi. Než bude, jsme závislí na Spojených státech, které nám poskytují podporu.
Podle současných očekávání by Německo mělo v roce 2029 vydávat na obranu 153 miliard eur ročně. Francie plánuje do roku 2030 dosáhnout přibližně 80 miliard eur. A Spojené království chce na začátku dalšího desetiletí utratit za obranu asi 87 miliard liber. Vlády v Londýně a Paříži však mají tak napjaté rozpočty a tak vysoké nároky na financování veřejných služeb, že střet s bezpečnostní potřebami bude ještě intenzivnější.
Zatímco průzkumy se stát od státu liší a závisí na formulaci otázek, rostoucí obava mnoha obranných představitelů je, že bude-li Ukrajina přinucena přijmout nějakou formu špinavé dohody mezi Trumpem a Putinem, podpora veřejnosti pro armádní výdaje poklesne. Zavládne pocit, že je hotovo, což samozřejmě nebude.
Pro Putina ani nemůže být hotovo. Ruský vůdce spojil své politické přežití, mocenské struktury i ekonomiku země s vyprávěním o obklíčující západní hrozbě. Proto nedávno prohlásil, že Rusko je připravené na válku, pokud ji Evropa chce rozpoutat. Šéf Kremlu si nemůže dovolit přestat vyvolávat hrozby.
Jenže původní 28-bodový plán pro Ukrajinu představuje nejhorší evropskou noční můru. Pokud bude Evropě vnucena jakákoliv falešná mírová dohoda, založená na něčem podobném, Německo, Spojené království a Francie a také jejich další evropští spojenci budou vědět, že jsou na to sami.
Znamenalo by to návrat velmocenské politiky, jakési Jalty 2.0, deamerikanizaci NATO a potvrzení, že z pohledu Spojených států má Rusko právo veta nad evropskou bezpečností.
Říkáme, že obrana je existenční otázka, ale zatím se tak nechováme, řekl nejmenovaný představitel britského ministerstva obrany. Úkolem Merce, Starmera a Macrona je tedy přijmout a přiznat svým občanům, že se mohou spolehnout pouze jeden na druhého, uzavírá v komentáři pro server Politico John Kempfner.
Zatímco před rokem byly exploze v Damašku zvukovou kulisou pro povstalecké síly, které se valily na hlavní město, dnes pocházejí z oslavných ohňostrojů. Syřané oslavují první výročí osvobození od režimu Bašára Asada, krvavého diktátora, který ze země uprchl 8. prosince 2024, píše britský magazín Economist.
Ahmad Chara, bývalý vůdce Al-Káidy, který je nyní prozatímním prezidentem Sýrie, udělal za poslední rok mnoho správných rozhodnutí. S překvapivou rychlostí ukončil desetiletí diplomatické izolace Sýrie. Je stálým účastníkem konferencí po celém světě. V listopadu ho Donald Trump v Bílém domě postříkal kolínskou a zeptal se ho, kolik má manželek, což je další zajímavý moment v tomto nepravděpodobném přátelství.
Mnohé sankce, které Sýrii pod vládou Asada srazily na kolena, byly zrušeny a další nejspíš padnou příští rok. Mezinárodní firmy zkoumají možnosti obchodních dohod. V prosinci navštívili Damašek představitelé ropného gigantu Chevron. Společnost DP World ze Spojených arabských emirátů podepsala se syrskou vládou lukrativní smlouvu na provozování přístavu v Tartusu. Obchodníci pendlují mezi hlavním městem a okolím.
Prezident Chara mezitím mění imidž své země. Velká část aparátu nenáviděného režimu diktátora Asada byla rozpuštěna. Jeho obávané tajné služby zmizely. Stovky věznic jsou prázdné. Syřané cítí možnost veřejně kritizovat svou vládu. Sýrie se nezměnila v islámský chalífát, jak někteří předpovídali. Policie přijímá ženy a v restauracích a barech starého města Damašku teče víno proudem.
Začínají se však objevovat i trhliny. Ekonomika se sice nezhroutila, ale finanční situace mnoha Syřanů se po osvobození zhoršila. Stovky tisíc státních zaměstnanců byly propuštěny, dotace jsou kráceny. Uvolnění sankcí zatím nepřineslo velké výsledky a obnova se zatím téměř neděje.
Nová hlava státu vede Sýrii s nepokojivým směrem. Prezidentským dekretem byly vytvořeny nové orgány, jako jsou Generální úřad pro hranice a cla, nebo Suverénní investiční fond, které zbavily ministerstvo pravomocí v oblasti výběru daní. Jsou řízeny loajálními osobami a nepodléhají žádné veřejné kontrole.
Vznikl také nový generální sekretariát pro politické záležitosti, v jehož čele stojí ministr zahraničních věcí. Jeho mandát je nejasný, ale vliv má dalekosáhlý. Občanské skupiny tvrdí, že některá shromáždění byla zrušena poté, co pořadatelé obdrželi výhrůžky od tohoto úřadu. Jiní říkají, že úřad prověřoval kandidáty pro nedávné volby.
Po celý rok se vláda opírala o chaotickou směsici prezidentských a ministerských nařízení. Ministerstva vydávala vyhlášky, které později zrušila, nebo jiný orgán vydal protichůdné rozhodnutí. Narychlo svolaná ústavní konvence v březnu udělila prezidentovi rozsáhlé pravomoci. V říjnu Chara uspořádal volby do 2/3 nového parlamentu. Volební kolegium schválených voličů vybralo jeho členy z omezeného seznamu kandidátů, zatímco zbývající členy vybral sám Chara. Tento proces mnoho lidí zklamal.
Nejhorší jsou však Charova selhání ve vztazích s menšinami. Dvakrát ztratil kontrolu nad svými bezpečnostními silami, které se dopustily sektářských zvěrstev. V březnu krvavě potlačili pokus o povstání alavických bojovníků, loajálních k padlému Asadovu režimu, a v červenci zuřivě reagovali na povstání druzských bojovníků v Suvajdě.
Nedůvěra v syrské Suvajdě, městě s převážně druzským obyvatelstvem, které se nachází v jihozápadní Sýrii, pravděpodobně potrvá celou generaci. Někteří se obávají, že alavité budou zvažovat povstání, pokud je syrský prezident bude i nadále vylučovat a omezovat. Prozatímní hlava státu zřejmě nechápe, proč by menšiny mohly mít obavy z vlády bývalého džihadisty v zemi ovládané sunity. Místo toho je jednoduše vyzval, aby složili zbraně a připojili se k němu.
Ahmad Chara vložil veškerou svou energii do obnovy zahraničních vztahů. Nikdo jiný navíc není v současné době schopen zemi sjednotit. Pokud však prezident nedokáže vyhovět menšinám a rozdělit moc mezi více lidí, může se to změnit, uzavírá magazín Economist.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hollywood je ohromen tím, že americká streamovací společnost Netflix nejspíš získá studio Warner Bros., stoletou společnost stojící za některými z nejikoničtějších amerických filmů a televizních seriálů. Instinktivní reakcí byl poplach. Další konsolidace v odvětví, které už tak prořídlo fůzemi. Může to být ale jeden ze vzácných okamžiků, kdy je velká mediální akvizice dobrá jak pro kupujícího, tak pro Hollywood, píše v komentáři pro americký deník Wall Street Journal investor Josh Harlan.
Jde podle něj o dobrou dohodu, protože odvrací výsledek, který se stal běžným. Přeměnu velkého studia na jeho zmenšenou verzi poté, co je pohlceno tradičním konkurentem. Když společnost Disney koupila 20th Century Fox v roce 2019, studio fakticky přestalo fungovat jako plnohodnotná kreativní organizace. Když si Amazon vzal pod křídla Metro-Goldwyn-Mayer v roce 2022, společnost se prakticky stala jen subjektem spravujícím práva.
Nepřátelská nabídka společnosti Paramount na koupi Warner Bros. Tento risk podtrhuje. Překrývající se filmové divize by byly uzavřeny, produkční kapacita snížena a jedno z posledních velkých hollywoodských studií oslabeno.
Oproti tomu Netflix nemá nic srovnatelného s infrastrukturním zázemím Warneru, takže nemusí nic chránit, nemusí dělat žádné redundantní operace. Potřebuje Warner fungující na plný výkon a má veškerou motivaci zachovat a rozšířit schopnosti studia.
Tato akvizice má současně transformační potenciál pro kupujícího. Netflix vybudoval nejmocnější distribuční platformu na světě, ale nikdy nevytvořil prémiové studio schopné konzistentně produkovat vysoce kvalitní a globálně rezonující obsah. Nejúspěšnější světové hity Netflixu, jako jsou seriály The Crown, Wednesday nebo Stranger Things, vznikly u externích produkčních společností.
Warner Bros. Exceluje v oblasti prémiové televize a filmových franšíz. Stále produkuje nejuznávanější špičkové programy na světě. Pro Netflix není získání Warner rozmařilostí. Zaplňuje centrální strukturální mezeru ve svém podnikání. A ačkoliv investoři přirozeně vyjádřili počáteční nervozitu z velikosti a ambicí dohody, její dlouhodobá logika je jasná.
Rozsáhlá knihovna Studia by se také stala cennější, když je integrována do datových a analytických systémů Netflixu, myslí si investor Harlan. Desítky let filmů a seriálů, které byly po světě nerovnoměrně monetizovány, mohou být najednou nabízeny přesně takovému publiku, které s nimi nejpravděpodobněji bude interagovat.
Netflix také získá plně rozvinutou studiovou infrastrukturu, fyzickou produkční základnu, která doplní jeho globální dosah a kterou nikdy předtím neměl. Kombinace intelektuálního vlastnictví Warner, dat Netflixu a produkční efektivity nabízí cestu k dlouhodobé hodnotě, které by žádné tradiční studio nemohlo dosáhnout samo.
Antimonopolní obavy mizí, když se vše posoudí v kontextu širší ekonomiky pozornosti. Netflix nesoutěží pouze se společnostmi jako Disney nebo Amazon. Soupeří s YouTube, dominantní videoplatformou světa, stejně jako s TikTokem, Instagramem, Snapchatem, Twitchem a videohrami. Spojení Netflixu a Warner Bros. Nesnižuje konkurenci. Posiluje tradiční zábavní průmysl proti mnohem větším digitálním rivalům a zachovává jedno z hlavních hollywoodských studií. Uzavírá v komentáři pro Wall Street Journal americký investor Josh Harlan.
Události se řítí takovým tempem, že je těžké si vzpomenout, že rok 2025 začal katastrofou způsobenou klimatem. Velké části amerického Los Angeles schořely v několikadenním ohnivém pekle. Následovala celá řada podobných tragédií. Povodně v Texasu, hurikán Melissa, povodně na příčí jihovýchodní Asii, které si vyžádaly více než 1000 životů. I přesto některé události tohoto roku dávají alespoň určitou naději do budoucna, píše americký magazín New Yorker.
Letošní rok se téměř jistě zapíše do dějin jako druhý nejteplejší rok v historii, hned za tím loňským. A jelikož byly předchozí roky 2024 a 2023 ovlivněné silným jevem El Niño, bude letošek nejteplejším rokem bez vlivu podobné vnější síly. Podle tříletého klouzavého průměru se země nyní pomalu blíží k nárůstu teploty o 1,5 stupně Celsia. Dosáhneme tedy nejspíš hranice, kterou jsme si stanovili jako horní před pouhými 10 lety na pařížských klimatických jednáních.
Diplomatické události roku 2025 nijak nezmírnily obavy z budoucnosti. 30. konference COP v brazilském Belému skončila a deník New York Times popsal závěrečný dokument neobvykle přímočaře jako vítězství pro producenty ropy, jako jsou Saúdská Arábie a Rusko.
Americký prezident Donald Trump a jeho tým trávili uplynulý rok rušením všech ekologických zákonů, které našli. Uvolnili těžbu ropy podél pobřeží, otevřeli obrovské nové oblasti pro těžbu uhlí, zrušili zákony, které měly omezit únik metanu z plynových vrtů. Navrhli vypnout satelity, které sledují změny klimatu, a dokonce plánovali zavřít monitorovací stanice, které sledují, kolik uhlíku se vypouští do atmosféry. Podle magazínu The New Yorker jde téměř jistě o největší kolektivní akt vědeckého vandalismu v moderních amerických dějinách.
Přesto je možné, že Trumpův útok na environmentální normy je spíš hlasitý než sebevědomý. Letos se totiž stalo i něco, co dává alespoň určitou naději do budoucna. A to je mimořádný vzestup čisté obnovitelné energie, která v roce 2025 překonala všechny možné rekordy.
Čína v květnu instalovala v průměru 3 gigawaty solární kapacity denně. Spojené státy instalovaly jen od ledna do září tohoto roku celkem 21 gigawatů. Peking si navíc stanovil nové klimatické cíle pro rok 2035, včetně podílu obnovitelné elektřiny přesahujícího 30%.
Nejen Čína, ale i Indie splnila svůj cíl pro rok 2030 předčasně. Jak napsala agentura Reuters, polovina instalované elektrické kapacity v nejlidnatější zemi světa pochází z jiných zdrojů než z fosilních paliv. To sice neznamená, že by polovina elektřiny pocházela ze slunce a větru, ale Indie jednoznačně směřuje správným směrem. Spotřeba uhlí v první polovině roku klesla téměř o 3%.
Podobné přechody probíhají téměř všude. Americká agentura pro energetiku v listopadu oznámila, že Kalifornie meziročně používala o 17% méně zemního plynu k výrobě elektřiny. Pákistán, který v posledních 2 letech masivně rozšířil solární energetiku, se dohodl s Katarem na odklonu 24 tankerů se skapalněným zemním plynem v roce 2026, protože domácí poptávka klesla.
Možná je to tedy právě Amerika, která má potíže a dobrovolně předala technologickou a ekonomickou převahu svému teoretickému hlavnímu protivníkovi. Čínský export zelené energie byl letos do července 1,5× větší než americký export ropy a plynu ve stejném období. Čína sice není pasivní velmoc, ale země, které od ní nakoupí zelené technologie, na ní nebudou závislé tak, jako na dodavatelích plynu nebo uhlí. Místo toho budou závislé na slunci, které vychází každé ráno.
Také Američané začínají mít obavy z dopadů závislosti na fosilních palivech. Ceny elektřiny po celé zemi poměrně prudce rostou, zatímco Trumpova vláda zároveň povoluje nekonečný růst energeticky náročných datových center a omezuje nejlevnější zdroje energie.
Nálady ve společnosti se ukazují i na výsledcích voleb z minulého měsíce, zejména v New Jersey. Vítězná demokratka Mikie Sherrillová postavila svou kampaň na silné podpoře obnovitelných zdrojů. Je možné, že její kolegové po celé zemi začnou zdůrazňovat nová data, která ukazují, že některé státy s nejnižšími cenami elektřiny, jako jsou Iowa a Severní Dakota, často mají nejvíce větrné, sluneční a vodní energie. Nic z toho se ale zatím neděje dostatečně rychle. Další rok možná ukáže, nakolik se pravidla skutečně změnila, uzavírá magazín New Yorker.
Stovky tisíc teenagerů v Austrálii se ve středu probudili a zjistili, že jejich účty na sociálních sítích byly odhlášeny nebo deaktivovány na základě nového zákona. Ten zakazuje přístup k těmto službám osobám mladším 16 let, všímá si americký deník The New York Times.
Tento den znamenal zahájení rozsáhlé vládní iniciativy na ochranu dětí před potenciálními riziky spojenými s těmito platformami. Ostrovní stát se díky tomu dostal do čela zemí regulujících sociální sítě. Zákaz má podle jeho zastánců bránit tomu, aby tyto platformy pohltily generaci mladých lidí, jak se obávají rodiče i učitelé. Odnaučit teenagery používat sociální sítě ale bude náročný úkol.
15-letý Luka Haygob, který tráví na sítích hodně času, se ve středu odpoledne vrátil ze školního tábora a zjistil, že mu přestaly fungovat účty na Snapchatu a Facebooku. Instagram a YouTube ale používat může. Pokrčil nad tím rameny. Podle jeho otce Adriana mu totiž stejně šlo jen o dvě posledně jmenované služby.
Zákon schválený před rokem vyžaduje, aby technologické firmy stojící za platformami, tedy Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X a YouTube identifikovali a deaktivovali účty australských uživatelů mladších 16 let. Pokud firmy nepodniknou přiměřené kroky k odstranění takových uživatelů, hrozí jim vysoké pokuty v přepočtu přes 600 milionů korun.
Rok, který předcházel uvedení zákona v platnost, byl plný skepticismu a nejasnosti o tom, jak bude legislativa fungovat. Objevovaly se obavy ohledně soukromí, občanských svobod i debaty o tom, které platformy budou či nebudou do zákazu zahrnuty. Většina z 10 služeb, na které se zákon dnes vztahuje, uvedla, že se podřídí. Některé začaly deaktivovat účty už v předchozích dnech. Jiné tvrdí, že vládní definice toho, co přesně je sociální sítě, nejasná a že zákaz může děti vytlačit do méně regulovaných koutů internetu.
Australský premiér Anthony Albanese ve středu prohlásil, že jeho země je hrdá na to, že je světovým lídrem v boji proti velkým technologickým společnostem a v prosazování odpovědnosti sociálních sítí za jejich vliv na životy a mysl dětí.
Jedná se o jednu z největších sociálních a kulturních změn, kterým naše země čelila. Je to zásadní reforma, která bude v nadcházejících měsících rezonovat po celém světě a pomůže nejen této generaci, ale i generacím budoucím, řekl v projevu Albanese.
Při jeho řeči u příležitosti začátku platnosti nového zákona stála po boku premiéra 12-letá dívka Flossie ze státu Tasmánie. Ta řekla, že společnosti provozující sociální sítě zneužívají mladé ovlivnitelné mozky. Zasloužíme si šanci zjistit, kdo jsme, aniž by nám algoritmy říkali, co se nám má líbit, co si máme myslet a jak se máme cítit, řekla dívka.
Annika Velsová, australská ministryně pro komunikaci, uvedla, že mnoho dalších zemí vyjádřilo podporu a zájem, když o tomto zákoně hovořila na valném shromáždění OSN v New Yorku. Dánsko a Malajzie oznámili, že plánují zavést podobná omezení. Ministryně dodala, že společnosti, kterých se opatření týká, budou muset nahlásit počty podlimitních účtů před zákazem i po něm a pak každý z následujících 6 měsíců.
Nastavení a vymáhání věkových omezení ale mají na starosti samotné technologické firmy. V předchozích dnech si někteří teenageři všimli, že je platformy vybídly k ověření věku pomocí analýzy obličeje, která však dávala nepřesné výsledky. Zákon rovněž stanoví, že firmy nesmí vyžadovat jako jediný způsob ověření identity oficiální doklady kvůli ochraně soukromí.
Dva australští teenageři, podporovaní advokační skupinou, podali před vstupem zákona v platnost ústavní stížnost k nejvyššímu soudu. Tvrdí, že zákon porušuje jejich právo na politickou komunikaci. Australská média také informovala, že síť Reddit se chystá zákon napadnout. Organizace na ochranu lidských práv, včetně Australské komise pro lidská práva, vyjádřili obavy, že plošný zákaz nebude účinný a mnoho mladých lidí si jistě najde cesty, jak omezení obejít.
Kritici také upozorňují na to, že zákon může nepřiměřeně zasáhnout teenagery žijící ve vzdálených oblastech, kteří se spoléhají na kontakty online, nebo mladé lidi z menšin nebo s postižením, kteří na sociálních sítích našli své komunity, uzavírá New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Jaroslavem Novotný přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.